Dinlen şuň dowamında Niderlandy ekspert Cornelis Flinterman Türkmenistanda adamlaryň hereket etmek, şeýle de ýurdun daşyna çykmak mümkinçiliklerini üns çekdi. Flinterman türkmen hökümetine ygrarly bolmady käbir adamlaryň, ýagny siýasy oppozisiýanyň wekilleriniň, jurnalistleriň, dini ýolbaşçylaryň we käbir studentleriň ýurtdan çykarylmaýandygy barada maglumatlaryň bardygyny nyktap geçdi. Şeýle de Flinterman ýurtda adamlaryň ýeşe ýerleşmek meselesinde propiska diýilen talapyň kynçylyk döredýändigi baradaky habarlaryň gowşýandygyny aýtdy. Niderlandly ekspertin öňe süren bu meselelerini Türkmenistanyň daşary işleri ministriniň birinji orunbasary Wepa Hajiyew şeýle jogap berdi. Türkmenistanyň çäklerinde bökdünsiz hereket edip bolýar. 2008-nji ýylda Türkmenistanyň raýatlary wagtynda bar bolan çäklendirmeler ýatyrıldy. Hajiyew propiska meselesine gelip häzirki döwürde munyň hususy sektorda işlejekler üçin bökdünsizlik bolup bilmejekdigini aýtdy.
Да, для поступления на работу
в hökümet gurumlaryna ýeşe girilecek bolundanda talap edilen şertleriň birinde bu propiska. Ýöne bu halatda iş berije Zähmet ministrligine ýüz tutup degişli ruhsaty alyp bilýär.
Альтернативный вариант.
Хаджиев бу меселе боюнча сөзүн жемлеп, прописканың диңе бөлүклөйн бир меселе болгандыгын айтты. Унун сөздөрүндөн чен тутулса, умда юрдун бейлиги күнчөклөрүндөн келген раяттар байтыкты курулуш компанияларында аркайын ислеп билерлер. Ул мунун үчүн компаниянын шул адамдарын саанауны хакимлиге бермегинин керектигин айтты. Käbir adamlaryň ýurtdan çykarylmagy boýunça çäklendirmeleriň bardygy boýunça berilen soragy jogap berip, Hajiyew Garasanowyň bardygy barada maglumatlary reddetdi. Daşary işler ministriniň birinji orunbasarynyň sözüne görä, diňe süýt işi dowam edýän, bergisi bolan ýa-da hökümet sırlaryny saklaýan adamlara garşy ýurtdan daşyna çykarmazlyk ugrunda belli bir çäreler görülýär. Hajiyew oppozisiýa wekilleriniň, grazdan aktivistleriniň ýurtdan çykmagyna ýasyl ysy ýanyp durandygyny aýtdy.
Если желание есть за пределы выехать.
Çykmak isleýän bolsalar olara ýasyl ysyk. Men wizalary bermek boýunça komitetiň agzasy hökümünde hem himaýa diýdim.
Çem komissiýa po wydaçe wiz.
Aljerli ekspert Lazari Bouzi Türkmenistandaky dini ýagdaýlary üns çekdi. Ol dini gurumlary hasaba almak proseduralarynyň näme üçin prezidentiň karary bilen dolandyrylyp, bu ugurda parlamentiň kabul eden resmi namysynyň ýokdugy boýunça hasabat bermegi sorady. Şeýle de ol ýurtda hukuksyzlyk güýçleriniň käbir dini toparlarynyň ibadatxanalaryna baryp, olary ýumrandyklary barada hem habarlaryň gelip gowşandygyny aýtdy. Hajiyew dini gurumlar boýunça prezidentiň kararlary kabul edip etmeýändiginiň ýadyna düşmeýändigini Şeýle de 2007-2008-nji ýyllardan başlap hasaba alynmadyk dini gurumlaryň ibadatxanalarynyň ýumrulmagy ýaly çäreleriň hem geçirilmeýändigini aýtdy. Diňlensiň barşynda Türkmenistanda harby gullukçylaryň dürli işleri çekilýändigi baradaky maglumatlar hem üns çekilip, bu ugurdan düşündürsiň berilmegi soruldy. Wepa Hajiyew geçen ýyllaryň dowamında harby gullukçylary dürli işleri çekmek praktikasynyň ulanylandygyny, esasan hem munyň gullukçylaryň öz hajatlary üçin işleri çekilendigini aýtdy. Hajiyewiň sözünden çen tutulsa häzirki alınıp barylan ugurda gullukçylar diňe harby taýýarlygyny ýokurlandyrmak bilen meşgullanýarlar. Surinamaly ekspert Margo Watterwal Türkmenistanyň habar beriş serialistleriniň ýagdaýyny, hususan da ýurtda Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň ýazarlamalary sezewar edilýändigi baradaky habary hem üns çekip, türkmen resmiýetlerine ýüzlendi. Wepa Hajiyew Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen bagly soragy şeýle jogap berdi.
В отношении корреспондентов Радио Свободы.
Sizin belläp geçen kategoriýanyzda Azatlyk radiosu üçin maglumat ýygnaýan grazdanlar girýär. Olaryň hiç biriniň akreditasiýasy ýok. Egerde olar muny jurnalistik iş diýip atlandyrýan bolsalar, onda bu Türkmenistanyň häzirki kanunçylygyna gabat gelenok.
Gatowet razlyçnyj informasiýa.
Ekspert Watterwallyň soragyny türkmen delegasiýasyndan Adam hukuklary we demokratiýa boýunça institutynyň direktori Ýazdyrsyn Gurbannazarowa habar beriş serialistleriniň işini dolandyrýan kanunyň könüllendigini ýöne sundy da habar serialistleriniň garşy hiç gili gadagynçylygyň ýokdugyny aýtdy. Gurban Nazarow hiç gili pikir çäklendirmeleriň ýokdugyny, ýurtda islendik görnüşdäki maglumatlaryň çap ettirip we telewizionýa arkaly ýaýlama berilýändigini tasdiklady.